Ливилер, 26-нчы бүлек. Итагатлилек өчен фатиха. Үзегезгә путлар ясамагыз. Сыннар яки изге баганалар утыртмагыз. Табыну өчен илегездә сырлы ташлар куймагыз. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Минем шимбә көннәремне билгеләп үтегез. Минем изге урынымны хөрмәт итегез. Мин Раббы. Әгәр минем кагыйдәләрем буенча яшәсәгез, минем буйрыкларымны сакласагыз һәм үтәсәгез, яңгырын үз вакытында яудырырмын, һәм җир үзенең уңышын, агачлар үзенең җимешен бирер. Сезнең уңышыгыз шул чаклы мул булыр ки, ашлык сугу йөзем җыяр вакыт, ә йөзем җыю ашлык чәчәр вакыт җиткәнче дәвам итәр. Һәм сез икмәкне туйганча ашарсыз, үз җирегездә имин яшәрсез. Илегезгә тынычлык җибәрермен. Йокларга ятканда сезне һеч ким куркытмас. Җирегездән йырткыз җәннәтләрне куармын, һәм сезгә кылыч янамас. Дошманнарыгызны сез куып җибәрерсез. Алар сезнең кылычтан һәлак булырлар. Сезнең бишегез 100 дошманны, ә йөзегез 10 мең дошманны куар. Сугышта дошманнарыгыз сезнең кылычтан кырылыр. Сезне кайгыртырмын, үрчемле итәрмен, һәм иш әйтермен. Сезнең белән төзегән килешүемне үтәрмен. Иген уңышыгыз шул чаклы мул булыр ки, узган елгы икмәкне ашап бетерә алмыйча, яңасына урын әзерләр өчен искесен чыгарып ташларсыз. Ә минем торагым сезнең арада булыр, һәм сез миңа җирәнгеч булмассыз. Мин сезнең арагызда йөрермен, сезнең Аллагыз булырмын, ә сез минем халкым булырсыз. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Кыл булмасыннар дип сезне Мисырдан алып чыктым. Бугауларыгызны өзеп ташладым, һәм башыгызны гурур тотарга мөмкинлек бирдем. Буйсынмаган өчен жаза. Әгәр мин әйткәннәрне тыңламасагыз, барлык шушы буйрыкларымны үтәмәсәгез, кагыйдәләремне кире каксагыз, канунларыма җирәнеп карасагыз, барлык буйрыкларымны үтәмәсәгез, һәм шул рәвешле килешүемне бозсагыз, мин сезнең белән менә ничек эш итәрмен. Сезгә дәһшәт, төрле авырулар һәм безгәк җибәрермен. Күзләрегез күрмәс булыр, һәм шул авырулар гомерегезне алып китәр. Ашлык чәчәрсез, әммә тырышуыгыз бушка китәр. Уңышны дошманнарыгыз ашар. Ачулы карашымны сезгә юнәлткәч, сез дошманнарыгыз алдында җиңелерсез. Алар сезнең өстән хакимлек итәр, һәм сез шул кадәр куркак булырсыз ки, эзәрлекләүче булмаганда да качарсыз. Әгәр дә сез шуларга да карамастан мине тагын да тыңламасагыз, гынахларыгыз өчен язамны 7 мәртәбә арттырырмын. Сезнең тәккәбирлегегезне сындырырмын, күгегезне тимер, җирегезне бакыр кебек итәрмен. Сез кешегезне юкка гына сарыф итәрсез, чөнки җирегез уңыш китермәс, һәм җирегездәге агачлар җимеш бирмәс. Әгәр шуннан соң да киреләнеп, мине тыңларга теләмәсәгез, гынахларыгыз өчен җәзамны янә дә 7 мәртәбә арттырырмын. Сезгә каршы йырткыч җәнлекләр җибәрермен. Алар балаларыгызны үтерерләр, һәм терлегегезне юкка чыгарырлар. Нәтиҗәдә сезнең саныгыз бик нык кимер, юлларыгыз бушап калыр. Инде булардан соң да шелтәмне кабул итмәсәгез, һәм миңа карышсагыз, мин дә сезнең дошманыгызга әйләнермен, һәм гынахларыгыз өчен язамны 7 мәртәбә арттырырмын. Ә килешүне бузганыгыз өчен сездән үч алырмын, башыгызга кылыч булып төшәрмен. Шәһәрләрегезгә кирип качсагыз да, үстегезгә үләт җибәрермен, һәм сез дошманнарыгыз кулына бирелерсез. Мин сезнең икмәгегезне бетерермен. Шунлыктан икмәк пешерер өчен 10 хатынга 1 миш җитәр, һәм икмәк үлчәп кенә бирелер. Сез ашарсыз, әммә туймассыз. Әгәр дә инде булардан соң да мине тыңламасагыз, һәм миңа карышсагыз, мин бар ачуымны җыеп сезгә каршы чыгармын, һәм гынахларыгыз өчен 7 мәртәбә артыграк җәза бирермен. Сез үз угыл-кызларыгызның итен ашарсыз. Халкы җирдәге путханәләрегезне туздырырмын. Хуш исле сумала майлар кирәтү мәзбәхләрегезне җимерермен. Мәйитләрегезне путларыгызның ватыклары өстенә иярмен. сіз меңа жирәнгіш боларсыз. Шәһәрләрегізні харабә итәрмін, изгі орыннарығызны жемірірмін һәм бүләкләрегізнің хуш исі білән хызурланмам. Жерегізні білгінліккә түшірірмін, хәтті аны басып алған дұшманнарығыз да шуны көріп хайран қалыр. Үзегізні түрлі халықлар арасына таратырмын һәм қылышымны шығарып артығыздан қуармын. Жерегіз буш болыр, шәһәрләрегіз жемірілер. Сіз дұшманығыз елінде әсірліктә болып, өз елегіз ташландық хәлде ятқанда, қыр басуларығызда тынышлық хүкім сүрір. Сіз бірмәген ял йыллары хисабына жер рәхәтлік кешерір. Шулай ташландық хәлде ятқан шақта, басу қырларығыз тынышланып қалыр, шынки елегізді яшәгенде, сіз жерге тиешілі ялыны бірмәдігіз. Исән қалғанларығызны дұшман жерінде шымға салырмын, һәм алар яфрақ сілкінген тауштан да құтлары алынып, суғыштан қашқан кібік қашарлар, һәм һеш кім қуа килмәсә дә қорқудан йығылырлар. Һеш кім ізәрлікләмәсә дә қылыштан қорқып қашқан кібік, алар бір-бірсіне абынып йығылырлар, һәм дұшманларына қаршы тұрырлық хәлләре болмас. Сіз шит халықлар арасында һәләк болырсыз, һәм дұшман жері сізні йотар. Әйінде исән қалушылар болса, алар өзләренең һәм ата-бабаларының гынахлары өчен дұшман жерендә шереп бетәр. Әгәр алар үзләренең һәм ата-бабаларының гынахларын, миңа каршы җинаят эшләүләрен, минем белән дұшманлашуларын һәм шул сәбәпле минем аларга каршы чыгуымны, дұшман җиренә сөрүемне аңласалар, имансыз йөрәкләре күндәмләнеп, үзләренең гынахлары өчен җәза алсалар, шул чагында Якуб, Исхак һәм Ибраһим белән төзегән килешүемне, шулай ук әлеге җирне искә төшерермен. Халыктан бушап калганнан соң, ташланды хәлдә яткан җир тиешле ял йыллары хисабына тынычлык кичерер. Ә алар үзләренең гынахлары өчен җәза алырлар. Чөнки алар минем канунларымны кире кагып, кагыйдәләремә җирәнеп карадылар. Шулай булса да, дошман җирендә аларны тулысынча юк итмәс һәм алар белән төзегән килешүемне бузмас өчен алардан бөтенләй баш тартмам һәм аларга җирәнеп карамам. Мин Раббы, аларның Алласы. Алар хакына мин ата-бабалары белән төзегән килешүемне исемә төшерермен. Ата-бабаларына Аллаһы булыр өчен мин аларны шит халыклар күз алдында Мисыр җиреннән алып чыктым. Мин Раббы. Раббы Синай тауында Муса аша исраилиләргә биргән кагыйдәләр, карарлар вә канунлар әнә шулар.